كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Nisellem l-semija jiena Silvio Camilleri natikom merkba għal dan il-program Rapsodija fis-Sajf. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Awstrijak tas-seklu 19 Josef Strauss, li kien it-tifel ta' Johann Strauss l-ewwel u għalhekk ħu Johann Strauss it-tieni. Josef Strauss kien inġinier, imma kien ukoll ipenġi, ikanta u jikteb il-poeżiji. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Josef Strauss huma valzi, polki u mużika oħra ta' sfin. Jidher li Josef Strauss kien bniedem marradi u jingħad li darba ħassu ħażin waqt li kien qed jiddereġi orkestra. Ta' Josef Strauss ser nisimgħu kwadrill intitolata The Muses li toħodna għall-1858. L-interpretazzjoni hija tal-Slovak State Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast John Georgiadis.
Thank you.
smajna l-kwadrill intitolata The Muses ta' Josef Strauss, eseguita mill-Slovak State Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast John Georgiadis. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika tal-flawtist u kompożitur Żvediż Björn Jeson Lind li ħadem fl-oqsma tal-jazz, fusion, new age u anke dak klassiku. Huwa kiteb mużika da kamera, kunċerti, mużika għall-films u kompożizzjonijiet oħra li jinbigħu bħala albums fil-qasam tal-jazz. Huwa beda l-karriera tiegħu billi daq f'diversi gruppi fis-snin 60 u fl-1971 ħareġ l-ewwel album tiegħu bħala solist li kien jismu Ramadan. Björn Jeson Lind miet fl-2013 u forsi l-aktar silta mużikali popolari li qatt interpreta kienet il-parti solista tal-flaut li tinstema fil-kanzunetta One Night in Bangkok mill-musical chess ta' snin 80. Ta' Björn Jeson Lind ser nisimaw Abdo mill-album tiegħu Couscous tal-1972.
Yeah.
Smajna Abdo tal-flautist Svediż Björn Jason Lind mill-album tiegħu Kuskus tal-1972. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-sajf fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams li huwa Lovechair the Wasps, kompożizzjoni bikrija tiegħu li toħodna għall-1909. Ta' min ngħidu li din Lovechair hija parti mill-mużika inċidentali li l-kompożitur kiteb għall-produzzjoni ta' dram Greek. Ninnutaw il-mod kważi umoristiku kif Vaughan Williams jimita ħsejjes tal-insetti. Vaughan Williams hawnhekk uża wkoll temi folkloristiċi differenti f'diversi partijiet ta' din il-kompożizzjoni. Il-Wasps Ovechair ta' Vaughan Williams ser tiġi segwita mill-English String Orchestra imexxija mis-Sur Mast William Boughton. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Rapsodija fis-Sajf fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Vincent Mangani li miegħu se inkomplu nitkellmu dwar it-tradizzjoni tal-ikonografija kif qedna ġimgħa l-oħra Vincent Mangani huwa ikonografu u fl-2009 għamel kors fl-ikonografija ma' Father Nathaniel Teuma f'Konflenti il-Kalabrija. Huwa ilu jiktab l-ikoni għal dawn l-aħħar 15-il sena u x-xogħlijiet tiegħu intwerew fatt ta' wirjiet. Vince, nirringrazzjawk li qiegħed magħna fl-istudio għad-darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar materjali li jintużaw fl-ikonografija u anki ċerta karatteristiċi marbuta mal-kitba tal-ikoni. Xi tgħidilna dwar dawn it-temi?
Mela, biex isir il-kitba tal-ikoni naħseb jiena li hemm erba' karatteristiċi importanti ħafna. L-ewwel nett hemm ċertu talb li jrid isir, speċjalment fil-bidu tal-ikona, hemm talba partikolari. L-Ortodossi għandhom l-ideja ta' salluqa li kien pittur, u għallu għafoslu għand jitolbu kol l-salluqa biex jiddirġijom u għanka jitolbu l-qaddisa u l-qaddisa li setkun raffigurata. Imbagħad ukoll hemm ċertu sawm li jrid isir, il-qari tal-Bibja speċjalment jekk il-pass huwa bibliku, u anke dak li jkun jipprova joħloq dak l-ambjent jekk jew atmosfera mod speċjali permezz ta' xi mużika Ortodossa biex nitkellmu hekk.
Issa, meta nużaw it-terminu ikona. Inkunu qed nirreferu biss għal dawk li xbiegħet fuq linjam jew inkella jistgħu jkunu formati oħra wkoll.
Prinċipalment naħseb jiena l-bidu iktar kienu fuq linjam, tajjeb, issa nispjegaw naqra t-teknika kif. Imma mbagħad qegħdin nirreferu wkoll għal dak li jkun hemm fuq il-ħitan, jiġifieri qed nitkellmu fuq l-affreski, affreski ġifieri li jkun hemm tikħila u jiġi mpinġi direttament fuq it-tikħil waqt li għadam xarba mbagħad jinxef kollox u anke permezz tal-mużajk. Ġifieri permezz ta' biċċiet tal-irħam jew inkella ħġieġ ukoll.
U skont it-tradizzjoni allura hemm xi proċess partikolari li l-ikonografu wieħed iwettaq qabel jibda jikteb l-ikoni.
Hemm proċess twil naqra mhux ħażin. Ħa nibdew mill-materjali nnifsu, l-injam ġeneralment titkun fuq l-injam, u injam naturali, l-injam ġifieri speċjalment taċ-ċipress, taċ-ċedur jew tal-ballut li huwa injam naqra b'saħħtu wkoll. Imma kull waħda, kull oġġett li jintuża għandu ċertu simbolizmu. Jiġifieri l-injam ifakkarna pereżempju fl-arka ta' Noe fis-salvazzjoni, jew inkella fit-tempju nnifsu, jew inkella fis-salib ta' Kristu, jiġifieri anka l-fatt li qed tuża l-injam. Apparti dan ukoll l-injam huwa materjal li jista' jispiċċa. Għaliex għax huma jemmnu li laqgħet tiffigura lil xi ħadd li huwa divin mhux l-ikona hija l-importanti, il-figura li hemm fiha. Allura jekk tispiċċa l-ikona ma jiġri xejn, tajjeb l-importanti il-persuna li qiegħed tiftakar fiha. Ġeneralment l-injam jażlu l-iktar biċċa li tkun viċin il-qalba taz-zokk biex allura tkun iktar b'saħħitha. Mbagħad biex jisom jispiċċaw dal-proċess fejn jidħol l-injam, ġieli anke jħafru speċi jagħmlu speċi ta' frejm mad-dawra li jew ikun imħaffirhom kellha miżjud wara. Għalkemm uħud minnhom jew ħafna minnhom ma jkollhomx dan l-speċi ta' frejm mad-dawra ma jkun lix imbagħad il-frejm jinħoloq permezz tal-kulur li tkun l-aħħar ħaġa ovvjament. Imma l-idea hija li inti qishek qed tittawa l-ġotieqa, qed tittawa l-ġonitxa xi ħaġa li qiegħda ftit il-bogħod minnek għax hija divin.
Għaliex ħafna drabi l-ikoni li jkunu fuq l-injam ikollhom għamla fit-tont?
Billi l-injam huwa xi ħaġa naturali, allura bil-forst ikollha dawk il-movimenti, anke forsi ħabba sħan ħabba ċertu kesħa, u fil-fatt għalkemm l-injam annifisha li tkun ħoxna mhux ħażin, ġieli tkun iktar minn 3 cm wkoll, jagħmlula traversi tal-injam biex kemm jista' jkun ma tinkisirx. U fil-fatt dan iwassalni għattini punt kif issir l-ikona. Wara li jitlesta l-injam jitwaħħal biċċi ta' drab. Ġerament għazel bil-kolla tal-fennek jew tal-ġilu tanka tal-ħut. U dan jgħin biex jekk l-injam ma titgħawweġ, tpinġiha li jkun hemm ma taqax għax kull hemm aħna permezz ta' dan id-drab. Anka d-drab jagħmlu forma ta' faxex biex ifakruna fil-kefen ta' Kristu wkoll. Imbagħad jgħaddu għall-iktar biċċa importanti wkoll, jgħidu l-efkas huma, li tkun ħafna kisi ta' ġieb su trab tal-irħam u anka bil-kolla tal-ħut jew tal-fenek, jagħtu ħafna passati waħda wara waħda kontra l-oħra, tal-inqas jagħtu xi 12 jew 15 il-passata u kull darba jixkatlaw u sakemm l-aħħar waħda tiġi fina kważi għandek biċċa rħam taskemm jiġi fin. Imbagħad jgħaddu għad-disin. Issa d-disin jekk tkun magħmula b'dan il-mod, ġeneralment jitħaffer ukoll. F'dan il-ġips, għaliex għax inti awtomatikament tkun qed tagħti l-kuluri, speċjalment meta tagħti l-kulur bażiku fuq kollox tajjeb, tista' titlef id-disin. Allura dak id-disin li jkun imħaffer f'dan il-ġips li dal-passati tal-ġips li jkunu ingħataw, tajjeb, ma jitliflex id-disin tiegħek allura inti jkollok moħħok mistrih li ħadd tiġi kif għandha tkun. Kif jitlesta dan id-disin? Kifet jibda jingħata l-kuluri l-ewwel kulur bażiku skont il-kuluri li ħajintużaw, ġifranka skont il-kuluri tal-libsa tal-laħam u l-komplament, u l-ewwel ħaġa li jagħmlu hija l-induratura bid-deb, il-background, u speċjalment il-raġġiera u ċertu partijiet forsi mill-ilbies jintuża deb folji tad-deb veru. Allura l-ewwel ma jagħmlu din l-induratura kull fejn se jiġi d-deb. Mbagħad jgħaddu għall-kulur, issa l-kulur jgħidulu tempera, ġifieri ikun trab tal-kulur kuluri naturali, jitħallat l-isfar tal-bajt miegħu. U anka ftit ħall, naturalment ftit il-mamma l-ilma skont il-konsistenza li jinti tkun trid il-kulur, u dan tapplikaħ permezz tal-pinzell. Imma li għandu drobek huwa li fi ftit żmien dan jinxef, jiġifieri anke jiena meta użajtu tagħmlu fil-friġġ salada tittużaw u mbagħad tittarmi. Tajjeb jiġifieri huwa naqra u anke xogħol naqra elaborat biex tiġi tħallat il-kulur ukoll.
Tajjeb Vince, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika. Thank you.
Thank you.
Smajna t-tieni moviment ta' d-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, molto vivace. Il-Berlin fil-Armonik kienet immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Rapsodija fis-sajf jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' jeta zaħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw għat ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta, anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Ta' Girolamo Abos ħejjejt il-mużika għas-salm Dixit Dominus li huwa xogħol għall-kor u voċijiet solisti b'akkumpanjament strumentali. Dixit Dominus huwa maqsum fi 8 movimenti u aħna ser nisimgħu is-seba' moviment li ser jiġi segwit mis-sopran Gillian Zammit akkumpanjata mill-Ġubal Orkestra immexxija mir-Reverendu John Galia.
Thank you.
Smajna seba moviment minn Dixit Dominus ta' Girolamo Abos. L-interpretazzjoni kienet ta' sopran Gillian Zammit, akkumpanjata mill-ġubal orkestra immexxija mir-reverendu John Galia. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' Nina Simone, kantawtriċi Amerikana li għexet bejn l-1933 u l-2003. Simone interpretat mużika ta' diversi ġeneri, l-aktar soul, blues u jazz. Fuq kollox din l-artista tibqa' mfakra għall-mod kif kienet tgħaddi minn ġeneru mużikali għal ieħor waqt il-kunċerti tagħha. Uħud mill-kanzunetti l-aktar popolari ta' Simone kitbithom hija stess. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu My Baby Just Cares For Me. Smajna My Baby Just Cares For Me ta' Nina Simone. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżid ħajr lil Vincent Mangani li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.